Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Di pagi hari ini insyaallah kita bahas seputar fikih kurban. Barangkali apa yang disampaikan bermanfaat karena akan datang waktu kurban. Kita butuh belajar fikih seputar itu. Dan fikih seputar itu memang panjang dan gak mungkin disampaikan dengan waktu yang singkat. Pasti membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karenanya, seadanya ada poin-poin yang akan disampaikan. Pembahasan pertama adalah adakah keutamaan kurban? Ini masalah pertama yang diangkat. Adakah keutamaan secara khusus fadilah-fadilah orang atau fadilah-fadilah kurban? Yang mana tersebar di orang-orang awam beberapa hadis berkaitan dengan keutamaan kurban. Kita akan sebutkan insya Allah dalil-dalilnya dan bagaimana sisi lemah dan sahihnya. Pertama, kita tidak pungkiri bahwasanya kurban adalah sebuah ibadah. Kurban adalah qurbah ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Nabi dan para sahabatnya melakukan yang demikian itu. Dan kita juga meyakini bahwasanya kurban adalah syiar daripada syiar-syiar Islam. Ini udah kesepakatan. Cuma pembahasannya adalah apakah datang keutamaan-keutamaan kurban secara khusus. Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitab Aridatil Ahwadi juz 6 halaman 288, Ibnu Arabi mengatakan laisa fi fadlil udhiyati haditsun sahihun, tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan kurban. Ibnu Arabi, ingat tadi, dalam kitab Aridatul Ahwadi menyatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menerangkan keutamaan kurban. Wa qad rawan nasu fiha ajaiba lam tasihha minha, sungguh manusia ini meriwayatkan keutamaan-keutamaan kurban dengan hadis-hadis yang aneh yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian manusia dengan riwayat yang aneh, yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan bahas insyaallah apa aja hadis-hadis yang beredar terkait dengan keutamaan kurban. Yang pertama, ada 9 hadis. Kita akan baca insya Allah satu persatu. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma'amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min hiraki damin. Tidaklah amalan anak Adam pada hari 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih kurban. Wa innahu layati yaumal qiyamati bi quruniha, dan sesungguhnya akan datang pada hari kiamat, akan datang pada hari kiamat, orang yang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa kornun. Apa itu? Tanduk-tanduknya. Membawa, sambil membawa tanduk-tanduknya, dan membawa as'ariha, rambut-rambutnya. Wa innad dama layaqau minallahi bimakanin qabla ayyaqa al-ardi. Dan sesungguhnya darah sesembelian itu sudah jatuh kepada Allah, sudah tertulis oleh Allah sebelum dia jatuh ke muka bumi. Jadi darah ketika disembeli itu sebelum jatuh ke bumi itu sudah jatuh, tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaannya. Apa keutamaannya kalau begitu? Dia besok pada hari kiamat membawa apa? Kurbannya, sekalian tanduknya, sekalian apa? Bulu-bulunya, rambut-rambutnya, bulu-bulunya dibawa semuanya besok pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang kedua, darah yang disembelih itu sebelum jatuh ke muka bumi itu sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Imam Hakim, dan yang lainnya dari jalan Abdullah Ibni Nafi'. Qala haddatsani Abu al-Muthanna an Hisham an Urwa an Aisyata. Hadis ini lemah. Satu, ada rawi yang namanya Abdullah Ibnu Nafi'. Abdullah Ibnu Nafi' ini hafalannya fihi layyin, lemah hafalannya. Kemudian di situ juga ada rawi yang namanya Abu al-Muthanna. Rawi ini namanya Sulaiman ibn Yazid. Rawi ini dhaifun jiddan, lemah sekali. Kemudian di situ juga ada rawi Abdul Razak dalam kitab Musannaf meriwayatkan dengan sanad yang sama, dengan hadis yang sama, dengan lafadz yang sama. Tapi di situ ada rawi yang namanya Abu Sa'id Asy-Syami. Abu Sa'id Asy-Syami rawi yang matruk, dhaif jiddan. Kesimpulan, hadis Aisyah ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis yang lemah sekali. Jadi keutamaan kurban tadi apa? Akan dia bawa besok pada hari kiamat dengan membawa kambingnya, tanduknya, bulu-bulunya, semua dia akan bawa pada hari kiamat. Dan darah yang disembelih sebelum jatuh ke muka bumi itu sudah jatuh di sisi Allah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan ingat, hadis ini lemah sekali. Kemudian hadis yang kedua, hadis Zaid bin Arqam. Saya bacakan karena hadis ini sering dipakai oleh orang-orang yang khutbah. Hadis Zaid bin Arqam Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil awahi. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, ngapain kita kurban? Ngapain kita kurban? Qala, jawabannya Nabi, sunnatu abikum Ibrahima. Ini sunnahnya bapak kalian yang namanya Ibrahim. Ini sunnahnya Nabi kalian. Ini sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Qalu, para sahabat nanya lagi, famalana fiha ya Rasulullah. Apakah ada keutamaan berkurban wahai Rasulullah? Apakah ada keutamaan berkurban wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, likulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulu itu adalah kebaikan. Setiap satu bulu itu adalah kebaikan. Maka ini keutamaan kurban apa? Per satu bulu itu ditulis satu kebaikan. Hitungan bulu yang ada di kambing. Berapa itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Tidak terhitung palingnya. Tidak terhitung. Ini menunjukkan apa? Keutamaan berkurban. Keutamaan apa? Berkurban. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi hadisnya ini lemah karena ada rawi yang namanya Abu Dawud Al-A'ma, dan dia adalah Nufai Ibnu Harith. Nufai Ibnu Harith, rawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya lemah sekali. Dan di situ ada rawi yang namanya Aidullah. Aidullah ini rawi yang lemah. Maka hadis Zaid Ibnu Arqam yang ada keutamaannya ini enggak bisa dijadikan dalil dan enggak bisa dijadikan hujjah karena hadisnya lemah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Fatimah, Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepada Fatimah, apa kata Rasulullah? Qumi ila udhiyatik fashadiha. Berdirilah wahai Fatimah, saksikan kurbanmu. Rasul mengatakan kepada Fatimah, berdirilah wahai Fatimah dan saksikan sesembelian kamu. Fa inna laki bi awwali kitratin taqturu min damiha yughfaru laka ma salafa min dhunubin. Kata Rasulullah, fa inna laki, maka sesungguhnya untukmu bi awwali qatratin, awal tetesan yang darah itu menetes, Anda diampuni dosa-dosa kamu, apa-apa yang telah terdahulu. Jadi awal tetesan darah itu adalah awal penghapusan dosa-dosa orang-orang yang berkurban, dosa-dosa apa-apa yang telah terdahulu. Masya Allah, enak banget ya. Jadi nyembeli jebret, terus tetesan yang pertama itu adalah pengampunan dosa. Dosa yang telah lampau, apa-apa yang dia lakukan itu dihapus dengan dia berkurban. Kapan itu? Awal tetesan darah yang disembelih, yang jatuh ke bumi, itu sudah awal penghapusan. Tapi ini hadis riwayatnya Hakim. Di situ ada rawi yang namanya Daud Ibnu Abdul Hamid, rawi yang lemah. Di situ juga ada Atiyah Al-Aufi, rawi ini dhaif pemudallis. Dan kesimpulan, rawi ini adalah lemah. Dan Abu Hatim mengatakan dalam kitab ilalnya, hadis ini adalah hadis mungkar. Hadis yang mungkar. Dan ucapan Abu Hatim ini hadis mungkar dalam sisi maknanya. Sisi maknanya itu mungkar, dan mungkin juga dari simatannya ada kemungkarannya. Taib ya, masya Allah. Kemudian hadis yang keempat, hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, persis ucapan Nabi kepada Fatimah, cuma ada tambahannya, innahu yuja'u biha yaumal qiyamati biluhumiha wa dima'iha sab'ina dha'fa hatta tuwa fi mizanik. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada tambahan seperti yang hadis yang nomor tiga, cuma ada tambahannya, sesungguhnya dia akan didatangkan besok pada hari kiamat dengan membawa kurbannya tadi. Dengan membawa kurbannya tadi, itu akan dilipatkan 70 kali lipat. Jadi kambing atau sapi itu akan dilipatkan menjadi 70 kali lipatan. Sehingga kurban tadi diletakkan di timbangannya. Masya Allah ya, diletakkan di timbangannya. Jadi sapi itu dekek neng timbangannya dan itu dilipatkan menjadi berapa? 70 kali lipatan. Ya berat banget itu kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan. Dan ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, oleh Baihaqi, dalam diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Di dalam riwayatnya ada rawi yang namanya Amr ibnu Khalid al-Wasiti. Amr ibnu Khalid al-Wasiti. Dan rawi ini adalah matruk. Rawi ini adalah apa, Mat? Matruk. Ditinggalkan hadisnya, rawi ini lemah sekali. Lemah sekali. Tab yang kelima. Hadis Ali lagi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, dhuhu waqtasibu, berkurbanlah dan mengharaplah pahala di sisi Allah. Lihat, wa inna dam wa in waqa'a fil ardi, sesungguhnya darah yang disembelih walaupun itu jatuh ke muka bumi, fa innahu yaqau fi khirzillah, maka sesungguhnya darah itu jatuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan darah walaupun dia jatuh ke muka bumi, itu darah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu darah dijaga oleh Allah, masya Allah ya. Itu darah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jatuh di muka bumi, walaupun dia ditutupi dengan tanah, tapi tetap dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Thayalisi, tapi di situ ada rawi yang namanya Musa ibnu Zakaria, dan ada Amr ibnu Husain al-Uqaili, dan rawi, kedua rawi itu adalah matrukani, ditinggalkan hadisnya, alias kedua rawi itu dhaifun jiddan, lemah sekali. Jadi lihat, dari satu hadis, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima, kita baca semua hadis-hadisnya lemah, lemah, lemah sekali. Kemudian hadis yang keenam, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada sesuatu ahabbu ilallahi min nahrin yunharu fi yawmi idin, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha, kecuali kurban yang dialirkan darahnya. Kurban yang dialirkan darahnya, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Ibnu Abbas ini, ikhwana barakallahu fik, itu riwayat Tabrani dan riwayat Daruqutni, dan di situ ada rawi yang namanya Ibrahim ibnu Yazid Al-Khuzi, dan rawi ini adalah matruk, ditinggalkan hadisnya, dan rawi ini kedudukannya lemah sekali. Kemudian hadis yang nomor 7, hadis Husain ibnu Ali. Hadis Husain ibnu Ali, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man dhaha tibatan biya nafsuhu mukhtasiban liudhiyatihi kanat lau hijaban minan nar. Barang siapa yang berkurban dalam keadaan rela hatinya, dalam keadaan mengharap pahalanya, maka kurban itu menjadi benteng dia dari api neraka. Kurban itu menjadi benteng dia dari api neraka. Hijaban minan nar, benteng dari api neraka. Rawi di dalam hadis ini, ikhwan, ini riwayat Tabrani, dan di situ ada rawi yang namanya Sulaiman ibnu Amr. Rawi ini kadzab, pendusta. Rawi ini kadzab, pendusta. Nah, masya Allah. Kemudian hadis yang nomor 8, ya ngaji ini harus sabar ya. Ya karena kita memahami orang-orang bercerita tentang keutamaan kurban ini loh, kayak apa. Yang ke-8, hadis Abdullah ibn Abbas. Hadis Abdullah ibn Abbas ini menceritakan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma'amila ibnu Adama fi hadzal yaumi afdalu min damin yuhraku illa ayyakuna rahiman maqtu'atan tusalu. Tidak ada amalan anak Adam yang lebih afdal yang dia lakukan di tanggal 10 dari menyembelih kurban, kecuali ada amalan yang menyamainya, yaitu kerabatan yang terputus lalu dia menyambungnya. Kerabat yang terputus lalu dia menyambungnya. Ini bisa mengimbangi amalan yang paling afdal yang dilakukan di tanggal 10, yaitu kurban. Kurban itu amalan yang paling afdal di tanggal 10. Dan ada amalan yang mengimbanginya, dia adalah amalan kekerabatan terputus lalu dia menyambungnya. Ini hadis ikhwan rawahu Tabrani, dan ini musalsal bidhu'afa. Rawi-rawinya, silsilanya itu adalah rawi-rawi yang lemah. Di situ ada rawi yang namanya Hasan ibnu Yahya. Rawi yang lemah ada Lais ibnu Abi Sulaim. Rawi yang lemah Ismail ibnu Ayyash. Rawi yang lemah. Makanya musalsal bidhu'afa, musalsal dengan rawi-rawi yang lemah. Kemudian hadis yang nomor 9, ikhwan, dan ini hadis yang paling ma'ruf yang ada di negeri kita Indonesia, yaitu sebuah hadis Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirati. Istafrihu dhahayakum, sembelih kurban-kurban kalian, maka sesungguhnya kurban-kurban kalian itu adalah memudahkan kalian untuk jalan di atas sirat. Kurban-kurban itu memudahkan kalian untuk melewati sirat. Dikarenakan apa? Karena besok pada hari kiamat orang-orang kurban itu ada marakib, ada tunggangan-tunggangan yang bisa dia naiki, dan itu memudahkan dia melewati sirat. Melewati apa? Melewati sirat. Dan ini hadis ini masyhur di orang-orang awam. Kata mereka, kurban ini adalah tunggangan besok kita pada hari kiamat ketika kita melewati sirat. Tapi sayang, ini hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Firdaus dan Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Habir menjelaskan di dalamnya ada rawi Yahya Ibnu Ubaidillah Ibnu Mauhab, dan rawi ini adalah rawi yang lemah sekali, dhaifun jiddan. Kesimpulan, 9 hadis yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan kurban, semua para ulama mendhaifkannya. Di antaranya tadi Imam Ibnu Arabi dan juga Ibnu Salah sebagaimana dalam kitab Talkhisul Habir, dan juga Imam Al-Ajuli dalam kitab Kashful Khafa, dan juga Imam Al-Albani dalam kitab Dhaiful Jami, dan juga Syekh Muqbil, guru saya, semoga Allah merahmati mereka semuanya di pelajaran-pelajaran beliau. Mereka-mereka para ulama ini mendhaifkan hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan kurban. Jadi kesimpulannya, walaupun hadis-hadis tentang keutamaannya itu adalah lemah, tetap kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah qurbatuka ilallah, pendekatan dirimu kepada Allah, itu sebuah syiar min syairillah, wa may yu'allim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Ini poin pertama yang harus disampaikan di sini. Poin selanjutnya yang harus disampaikan adalah membahas tentang hukum kurban. Ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, fawa qaul jamahirul ulama, berpendapat bahwasanya kurban itu adalah sunnah. Dan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan wajib, fawa qaulu dhahiriyah, qaulu Ibnu Hazm dan juga Daud Zahiri, berpendapat bahwasanya itu hukumnya wajib. Dan orang-orang yang berpendapat wajib itu mengikat kalau dia mampu, kalau nggak mampu nggak ada kewajiban bagi dia. Orang-orang ini mereka punya alasan, banyak banget alasan-alasannya, tapi semua alasan-alasan itu imma dalilnya lemah atau dalilnya sahih tapi tidak sahih, tidak gamblang menjelaskan tentang wajibnya kurban. Di antaranya hadis yang mereka pakai adalah hadis mangkana ingdahu si'atun falam yudhahi fala yaqrabanna masjidana, barang siapa yang punya keluasan lalu dia tidak berkurban maka tidak boleh bagi dia mendekat ke masjid kami, tidak boleh mendekat ke masjid kami. Maka itu adalah ancaman bagi orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, maka berarti dia tidak boleh mendekati masjidnya, masjid kaum muslimin. Ini hadis ikhwan lemah. Ada rawi yang namanya Abdullah ibn Ayyash, rawi itu yang lemah. Dan hadis ini diperselisihkan apakah hadis ini mauquf kepada Abu Hurairah ataukah itu ucapan Nabi, itu diperselisihkan. Dan banyak para ulama menguatkan bahwa itu adalah mauquf. Kesimpulannya adalah hadis ini lemah, dan taruhlah sanadnya itu sahih, Maka para ulama menguatkan bahwasanya itu hadis adalah ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari kesimpulannya, kurban itu yang paling kuat pendapatnya mayoritas para ulama adalah hukumnya sunnah, karena dalam beberapa hadis itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza dakhala alaikumul asru wa arada ahadukum ayyudhiya wa arada." Dan salah satu di antara ingin berkurban dan perkara wajib enggak mungkin digantung dengan keinginan hamba. Yang namanya kewajiban itu adalah kehendaknya Allah, tidak digantungkan kepada kehendaknya hamba. Apabila telah masuk bulan satu dari bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, bukan kok wajib berkurban, ingin berkurban, maka itu menunjukkan apa? Adalah sunnah. Di samping dalil-dalil yang mengatakan wajibnya kurban semuanya lemah, maka yang ada adalah perbuatan Nabi. Dan asal perbuatan Nabi itu adalah hukumnya apa? Sunnah. Asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Bisa dipahami insya Allah? Jadi tidak hukumnya wajib. Pembahasan selanjutnya adalah kurban harus pakai bahimatul an'am. Kurban, hewan kurban itu harus pakai bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Liyadhkurismallahi alaihi. Kemudian apa namanya, kawan? Kemudian liyadhkurismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi Rasul atau Allah mengatakan liyadhkurismallahi, supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, yaitu dengan berkurban dari apa? Min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Dan binatang ternak itu adalah apa? Sapi, terus apa? Unta dan kambing. Ini namanya bahimatul an'am. Kemudian Imam Abdul Bar rahimallahu taala dalam kitab At-Tamyiz juz 23 halaman 188, beliau naqal al-ijma, telah menukilkan ijma bahwasanya yang sah dalam berkurban itu adalah bahimatul an'am. Kemudian Al-Imam Syirazi, ulama Syafi'iyah, dalam kitab Muhadzab Naam juz 8 halaman 392 itu mengatakan bahwasanya naqal al-ijma, kurban itu, hewan kurban itu harus bahimatul an'am. Al-Imam Nawawi Ibnu Mundhir itu juga mengatakan bahwasanya naam, binatang kurban itu adalah bahimatul an'am. Imam As-Sarkhasi dalam kitab Al-Mabsut juz 12 halaman 15 itu juga naqal al-ittifaq. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 9 halaman 348 itu juga naqal al-ittifaq bahwasanya kurban itu, hewan kurban harus apa? Min bahimatil an'am. Cuma Ibnu Hazm rahimallahu taala beliau punya pendapat, tapi pendapat Ibnu Hazm enggak dianggap, dikatakan khilafun syadz, khilaf yang enggak dianggap. Ibnu Hazm dalam kitab Muhallah juz 7 halaman 370 Ibnu Hazm mengatakan sah berkurban, sah kurban dengan semua hewan, yang penting bisa dimakan dagingnya. Oleh karenanya Ibnu Hazm berpendapat sah kalau anda kata dia berkurban dengan ayam, dan sah kalau dia berkurban sama apa, burung, dan sah kalau dia berkurban sama apa, bebek, dan seterusnya. Hadza qawlu Ibnu Hazm rahimallahu taala, dan qawlu Ibnu Hazm ikhwan menyelisih ijma dan tidak dianggap. Walaupun Ibnu Hazm punya alasan beliau beralasan dengan athar ucapan Bilal ibn Rabah. Perhatikan ini supaya dipahami dengan baik. Ini karena harus belajar penting buat masalah kurban. Biar kita ngerti ilmunya. Selama ini kita ngaji, tapi berkaitan dengan itu kita gak paham. Jadi Ibnu Hasan dalam kitab Muhalla itu beralasan dengan athar Bilal bin Rabah. Kata Bilal, ma'ubali lau dhahaitu bidikin. Aku gak peduli walaupun aku berkurban dengan ayam. Kata Bilal, aku gak peduli walaupun aku berkurban dengan ayam. Kata Ibnu Hazm, ini menunjukkan bahwasanya Bilal itu berpendapat bahwa boleh kurban dengan ayam. Cuma athar Bilal diriwayatkan oleh Abdul Razak dan di situ ada sisi kelemahan, ada sisi kelemahannya. Taib kelemahannya, ikhwan. Taib kelemahannya adalah fala adri aswaidun qalau min kibali nafsi au min qawli Bilal. Naam, Abdul Razak itu berkata, saya enggak tahu apakah itu benar-benar omongannya Bilal ataukah omongannya siapa? Omongannya Suwaid. Apakah itu omongannya Suwaid ataukah itu omongannya Bilal? Saya enggak tahu itu. Artinya beliturah ragu. Dan ini adalah salah satu kelemahan di dalam ilmu hadis. Salah satu bentuk kelemahan di dalam ilmu-ilmu hadis. Kesimpulannya apa? Athar yang dipakai oleh Ibnu Hazm terkait dengan bolehnya berkurban dengan ayam ini dipertanyakan. Dipertanyakan dalam sisi sanad-sanadnya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang cacat-cacat dalam hewan kurban. Cacat-cacat dalam hewan-hewan kurban. Beberapa buku kita baca dan kesimpulannya, tolong diperhatikan kesimpulan ini. Tolong diperhatikan kesimpulan ini. Cacat pada hewan kurban itu enggak akan lepas dari tiga keadaan. Panitia hati-hati, nanti ketika ada yang kurban terus ada cacat, terkadang panitia enggak ngerti. Ini enggak boleh, ini batal, enggak sah. Badal itu adalah sah. Terkadang kan begitu. Ya kan, makanya dia menghukumi tidak sah, badal itu masih sah. Taib. Ada tiga. Yang pertama, ada cacat yang dalil telah menetapkan itu tidak sah. Dan itu ada empat sifat. Jadi ada cacat yang dalil menetapkan itu tidak sah. Dan itu ada empat. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayinu auruha. Al-aura' itu apa? Buta sebelah. Yang itu jelas butanya. Harus jelas ya. Jelas butanya, tapi baru sebelah, satunya buta, yang satu masih bisa melihat, itu namanya al-aura. Kalau a'ma, buta, itu dua-duanya gak bisa melihat. Bisa dipahami? Ini kalau anda kata ada kambing, atau ada sapi, atau ada unta, yang mata sebelahnya ini gak bisa melihat, dan jelas banget gak bisa melihat, maka tidak sah dipakai untuk kurban. Yang kedua, wal maridatu Al-bayinu maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Sakit yang jelas sakitnya. Sakit ini adalah sakit yang berkepanjangan, yang menyebabkan ya kurusnya hewan dikarenakan sakit tadi. Ada yang mengatakan lagi sakit ini adalah sakit kusta, budiken.
Nanti budiken ora.
Nah, ini sakit yang jelas sakitnya. Mana yang jelas sakitnya adalah sakit yang berkepanjangan yang menyebabkan kurusnya hewan. Kurusnya binatang tadi dikarenakan sakit tadi. Ada yang mengatakan lagi itu sakit yaitu sakit kusta. Kedua-duanya masuk. Ini tidak sah kalau andai kata ini dipakai kurban. Ini tidak sah. Tidak sah kalau ini dipakai kurban. Kemudian yang nomor tiga adalah wal arja'u al bayinu dhul'uha, pincang yang jelas pincangnya. Jadi kalau pincang yang jelas pincangnya sehingga dia enggak bisa jalan, sehingga dia kalah dengan teman-temannya, sehingga karena dia pincang maka dia diapain, kalah dalam makan. Ketika kalah dalam makan sehingga dia kurus karena dia pincang. Dan itu jelas pincangnya. Mana jelas pincangnya itu apa? Dia tetap kalah, enggak bisa jalan dengan kencang, selalu kalah dengan teman-temannya. Kan hukum rimba, binatang itu kan hukum rimba. Nah, kalau andai kata kambing yang jelas pincangnya dan keadaannya demikian ini, maka tidak sah. Maka tidak sah. Yang keempat, wal ajfa'u allati la tunki, yaitu kurus yang tidak ada apa itu namanya? Apa namanya? Yang warnanya putih itu lemaknya. Saking kurusnya enggak ada apa? Enggak ada lemaknya. Yang ada hanya tulang-tulang saja, mau diapain? Ini termasuk cacat yang tidak boleh dipakai kurban. Kurus banget itu kan. Kurus banget sehingga orang-orang dagingnya meono tulang-tulang itu wetenge gede ya enggak boleh. Empat ini ikhwan, dan yang semisalnya dan lebih parah lagi, maka itu tidak boleh dipakai untuk berkurban. Dan andai kata dipakai berkurban maka tidak sah kurbannya, dikarenakan apa? Hewan-hewan kurban itu harus sesuai dengan aturan syariat, harus sesuai dengan apa? Aturan syariat. Kisem yang kedua, masem yang kedua adalah ada larangan tapi tidak membatalkan. Ada larangan tapi tidak membatalkan. Larangan ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jumhur mengatakan makruh, tidak sampai pada derajat haram. Ada larangan, cacat dilarang untuk dipakai kurban tapi tidak membatalkan. Tapi tidak membatalkannya. Yaitu apa? Yaitu contoh telinganya, ini di telinga ada sobek, ada lubang, kemudian tanduknya ini pecah. Ini ada larangannya. Ada larangannya. Walaupun ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sobeknya itu sedikit enggak apa-apa. Ada yang mengatakan kalau sobeknya itu separuh, itu baru dilarang. Kalau saitik enggak ada masalah. Ada yang mengatakan tanduk itu kalau patahnya itu separuh, maka itu enggak boleh. Kalau kurang daripada separuh, itu adalah boleh. Ala kulli hal, hadis yang datang itu adalah mutlak, baik sedikit maupun banyak, dilarang dipakai untuk kurban. Dan ini larangannya bersifat, bersifat dua pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang apa? haram. Mayoritas para ulama berpendapat itu adalah hukumnya makruh, karena lah apa namanya ini cacat tidak berefek kepada kurusnya kambing ya, tidak berefek kepada kurusnya kambing, dan orang melihatnya ya nggak terlalu dikategorikan apa cacat banget sih gitu kan. Terusnya kisim yang nomor 3 ikhwan adalah tidak ada larangan, cuma manusia itu memandang kurang sempurna. Tidak ada larangan, cuma manusia ini memandang itu kurang sempurna. Maka kekurangan tadi tidak berefek apa-apa, dan itu insya Allah pulih. Dan itu adalah insya Allah pulih. Misal kayak apa namanya pincang, tapi masih bisa jalan kencang. Misal lagi giginya putus, ya. Giginya putus, ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan yang penting gigi depan aja jangan putus gitu kan. Kalau gigi depan itu putus, elek banget gitu kan. Elek banget, ompong gitu di depan gitu kan. Alakul hal ini gak ada dalilnya ya kan. Walaupun secara kasat mata manusia itu menganggap sebuah kekurangan, tapi ini gak ada dalil, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Maka cacat yang demikian ini insya Allah gak berpengaruh, dan pendapat yang paling kuat insya Allah juga terkait dengan pengkebirian. Tahu pengkebirian ya? Tahu gak kambing yang dikebiri itu? Itu kan juga apakah boleh dibayar kurban. Pendapat yang paling kuat tidak ada masalah insya Allah ta'ala, karena gak ada larangan dan juga bukan sebuah cacat banget. Cacat banget karena kadang-kadang orang butuh dikebiri karena apa? Supaya gemuk. Tapi terusnya masalah selanjutnya, yang paling afdol kurban itu gemuk, mahal, ataukah bilangannya banyak, yang penting murah. Apa maksudnya? Ada kambing satu gemuk, harganya 5 juta. Apakah 5 juta itu bagusnya kita bikin 2 kambing aja. 2.500.000, 2.500.000, 2 kambing. Kurbannya 2 kambing, tapi kambingnya kecil-kecil. Ataukah kita kurban 1 kambing tapi gemuk. Nah, mana yang lebih afdol ini? Kedua-duanya boleh. Cuma manakah yang lebih afdol? Al-Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, juz 2 halaman 465, beliau mengatakan yustahabbu litudhiyati al-asmanu, disunahkan kurban itu adalah yang paling gemuk. Itu yang paling afdol adalah yang paling gemuk. Jangan nilai bilangan. Jangan berpendapat itu bilangan, tapi satu, tapi itu gemuk. Beberapa alasan yang mendasari ini, yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari mu'allaqa dari Yahya ibnu Sa'id. Qala sami'tu Aba Umamah, kata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Umamah ibnu Sahal berkata, kunna nusamminu al-udhkhiyata bil Madinah, wa kanal muslimuna yusamminuna. Lihat kata Abu Umamah ibnu Sal, kunna adalah kami, kebiasaan kami, nusamminu, menggemukkan, al-udhkhiyata, daging-daging kurban, wa kanal muslimun, dan adalah kaum muslimun saat itu, mereka juga yusamminuna, menggemukkan. Maka perbuatan para sahabat ini menunjukkan yang paling afdol adalah penggemuan. Yang penting lemu. Jangan lihat angka bilangan, tapi kurus-kurus ya. Yang penting siji, tapi apa? Lemu. Nanti bujone akeh, tapi ngeyelan. Bujo siji, taat. Enak mana? Oh iya, banyak tak ada. Iku rada pilihan iku to kan. Sementing siji tapi tak taat daripada akeh bikin stres, ngeyelan, ngamuan, ya kan? Ngambekan. Mendingan siji tapi apa? Taat. Pada karo kurban, kurban iku mendingan siji tapi apa? Gemuk ketimbang wakeh tapi guru-guru. Wakeh tapi guru guru-guru. Kemudian selanjutnya, manakah yang paling afdal di dalam berkurban? Kambing atau sapi? Kambing atau sapi? Ini juga masalah yang selalu manusia bertanya-tanya. Apakah yang afdal itu sapi atau kambing? Taib, dijawab atau besok aja lagi? Eh? Dijawab ya. Enggak ada masalah jam 6. Sorry, sorry. Nanti disusu mulai wae kan. Taib. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur ahlul ilmi, jumhur ahlul ilmi berpendapat bahwasanya kurban yang paling afdol adalah kemudian sapi, kemudian kambing. Ini pendapat mayoritas para ulama. Apa alasannya? Alasannya karena sapi dan kambing itu bisa dijadikan berserikat. Sedangkan kambing tidak bisa dibikin berserikat. Bolehnya kambing itu diberserikatkan, itu menunjukkan afdholiyahnya binatang itu. Nah, kambing gak iso diperserikatkan, gak bisa diserikatkan, hanya satu orang saja, maka berarti itu kurang afdol. Nah, adapun onta bisa berserikat 7 orang. Kemudian sapi bisa berserikat 7 orang, bolehnya berserikat, itu menunjukkan apa? Afdolnya apa? Afdolnya sapi. Atau afdolnya unta kemudian sapi. Nah. Kemudian alasan yang kedua, perhatikan hadis Ibnu Abbasin, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan siapa yang datang lebih dulu pada hari Jumat ke masjid. Ya kan, ke masjid. Siapa yang datang di jam pertama, fakaan nama korobah badanatan. Siapa yang datang lebih dulu ke masjid pada hari Jumat di jam pertama, maka seakan-akan dia kurban dengan unta. Jam kedua, seakan-akan dia kurban dengan apa? Dengan sapi. Yang ketiga, jam ketiga, seakan-akan dia kurban dengan apa? Dengan kambing. Didahulukan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, menunjukkan apa? Unta itu lebih utama, lalu sapi, kemudian baru kambing. Karena datangnya di jam pertama itu lebih berat. Yang kedua lebih berat, yang nomor tiga lebih ringan. Dengan urutan yang semisal ini menunjukkan bahwasanya unta lalu sapi itu lebih afdol. Bisa dipahami ikhwan? Pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah. Pendapat Malikiyah bahwasanya yang paling afdol itu adalah kambing. Setelah kambing baru sapi. Setelah sapi baru unta. Jadi unta itu urutan terakhir. Malikiyah berpendapat kurban yang paling afdal itu adalah dhaan kambing. Kambing ya. Bukan unta, yang paling afdal itu kambing. Dan orang-orang Malikiyah beralasan dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas dhahan nabiyyu bi kabsyaini. Rasul itu berkurban dengan kabsyaini, dua kambing kibas. Rasul kurban dengan kambing. Perbuatan Nabi, tidaklah Nabi berbuat kecuali itu lebih afdol. Tidaklah berbuat kecuali Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah lebih afdol. Nah, Bapak. Manakah yang paling kuat? Manakah yang paling kuat? Al-amru wasi' insyaallah, Pak. Perkaranya gampang insyaallah. Antum mau kambing, mau sapi, terserah insyaallah. Pokok ilmu ya. Pokok ilmu sing ngono wae, Pak. Karena masing-masing punya alasan, punya alasan. Saya pribadi sih berpendapat ndiseng lemu ngono wae lah. Ndiseng lemu ngono wae insyaallah. Ada pembahasannya, Pak. Cuma waktu ini mepet ya. Makanya ilmu ini larang tuh ilmu ini. Jadi ilmu ini larang, waktu ini mepet. Ini masya Allah. Larang tuh Pak ilmu ini, Pak. Iya lah ilmu ini larang. Ilmu murah ya. Larang. Tapi sampai di sini insya Allah. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.